азатлық радиосы сөйлей. Хайырлы кеш, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 10-шы ғинуар, жұма күн. Микрофон алдында Алсу Қырмаш. Бүгінгі тапшырды. Сочида олимпиада яқынлашқанда яңа туған балаларына олимпиада есімін берушілер бар ма? Татарстандағы ЗАГС идарасы рәйісі орынбасары Борис Хафисов білен ең популяр егіт һәм қыз есімләре турында сөйлешәбез. Дини сәхифәдә Ризаэддин бин Фәхреддиннең китабы белән таныштыруны дәвам итәбез. Шулай ук сезне татар дөньясы яңалыклары көтә бүген. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Сурия масакуля мәгълүмәт чаралары һәм оппозиция активистлары Хомс шәһәрендә дистәләрчә гысянчыларның үлеме турында хәбәр итә. Алар оппозиция контрольдә тоткан районнардан хөкүмәт гаскәрләрен куарга торышу вакытында һәлак булган. Санны рәсми агентлык мәгълүматларына караганда, ким дигәндә 37 кеше үлгән. Бек Британиядә урнашкан Сурияда кеше хокукларын күзәтү үзәге һәлак булучылар саны 45 дип әйтә. Алар кечтә сугыш вакытында үлгән диелә. Россия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнадин Төньяк Кавказ иҗтимагый оешмаларының Мәскәүдә кавказофобияга һәм исламофобияга каршы митинг оештырырга җыенуларын хупламый. Рус маршына ачыктылар, без хәзер инде мусульман яисә Кавказ маршы белән җавап бирикме? Бу мусульманнар җавап була алмый, мусульманнар кануни эшләргә һәм башкаларга үрнәк булырга тиешләр, диде мөфти Русия 24 каналына. Гайнадин фикренчә, әлеге чара бер төркем халык икенчесенә карата нәфрәт уятачак. Ул барлык социаль мәсьәләләрне Русияның аерым бер төркемен ачуландыра торган гамәлләр белән түгел, ә таныш карарлар ярдәмендә хәл итәргә кирәклеген әйтә. Росавиация Башкортстан һава ширкәтенең сертификатын гамәлдән чыгарды. Әлеге ширкәт Boeing 757-200 эш ишкыше читилгә һәм төбәкләргә юлчылар ташый иде. 2013 елның сентябрендә аларның бары бер генә ишкыше калды, ә бу федераль авиация таләпләренә туры килми. Яңа Чишмә районы Ленин авылында янгыннан зыян күргән чиркәүдә гыйбадәт кылулар яңадан башланган. Шул ук вакытта авылда яңа чиркәү төзелә башлый. Ул авыл уртасында булачак һәм инде аның бурасын куюга әзерлек бара. Гомумән, Татарстанда янган чиркәүләрне цикләндерү 2014 елның беренче яртысына аерым алганда 20 апрельдә узачак, алдагы көнгә кадәр тәмамланырга тиеш. Рубин футбол такымының баш остазы итеп Ренат Биләлетдинов билгеләнгән. Биләлетдинов сүзләренчә, килешүнең беренче вакыты ел ярым, ләкин кайбер нишкәлекләр бар дигән ул чемпионат.com сәхифәсендә. Татаринформ язуынча, Биләлетдинов бернинди тәптән үзгәртүләр булмаячагын әйткән, чөнки такымга уенчыларны югалтуга карамастан югары профессионаллар җыелган, беркем дә чыгарырга уйламыйм, Рубин уенчылары хәзергедән югарырак урыннар алырга сәләтле, ди ул.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сочида олимпиада якынлашканда яңа туган балаларына олимпиада исемен бирүчеләр бармы? Татарстанда үз сабыена универсиада исемен кушкан ата-ана булганмы? Иң популяр егет һәм кыз исемнәре турында Татарстандагы ЗАГС идарәсе рәисе урынбасары Борис Хафисов белән Наил Алан сөйләште.
Билгеле булганча, олимпиада уңаеннан Сочида яшәүчеләр үзләренең кызларын олимпиада дип атаганнар. Менә бу теге сәяси, иҗтимагый, шундый спорт шаукымына бирелү Татарстанда исем кушканда чагыламы, бармандый хәлләр? Көтелмәгән исемнәр булгалыймы менә бу ЗАГС тарихында?
Ну, сирәк очраган исемнәр бар, ләкин олимпиада дигән исем бар инде ул. Ул бит теге уйлап тапкан исем түгел. Ул элек-электән килгән исем урысларда. Ә универсиада дигән исем, әлбәттә, андый исем багашалар булганы юк иде, хәзер дә юк. Менә без базадан карадык, соңгы 4 ел эчендә, соңгы 5 елны бер балага да универсиада исем бирелмәгән.
Сочиларның бу исем кушуы, олимпиада дип исем атаулары, ул шул теге тарихи яктанрак, ничек уйлыйсыз менә сез үзегез, шушы исемнәр ЗАГС хезмәткәре буларак, белгеч буларак, тарихи яктан килеп кушылган исем дип уйлыйсызмы, яисә әллә бу теге барыбер шул теге универсиаданың шаукымына бирелү дибрәк уйлыйсызмы?
Да, беренчедән, ул исем бар. Әлегедектән ул исем килә бит инде.
Әйе.
Икенчедән, олимпиадалар инде күп еллар, гасырлар буе үткәрелә. Шуңа күрә бу традиция зуррак дип әйтим инде. Шуңа күрә олимпиада үткәрү уңаеннан, әлбәттә, кушылгандыр инде ул исем. Но әле универсиада ул яңа күренеш, бәлки киләчәктә андый исемнәр барлыкка килер. Ләкин сумайтасым килә, загс белгече буларак инде исем балага исем кушканда бит бүгенге көннән көн күзлегеннән генә эшләргә ярамый. Баланың бит киләчәге турында уйларга кирәк. Аның бит шушы исемне гомер буе күтәреп кеше вакытта йөрергә кирәк. Ярый да, ну, менә унынчы елда университеты булды, шагыйрь килдек. Ну, хәзер инде ул тарихта калды. Шушы исемнән балага яшисе бар. Өченче якта әйтергә кирәк. Балага исем кушканда исемнең эчтәлеген аңлый белергә кирәк бит инде. Шуңа күрә гореф-гадәтләрдән чыгып кушылса бу исем, безнең дин әһелләре белән фикерләшеп, бәлки, әби-бабалар белән сөйләшеп, исемнәр шулай итеп кушылса, ул дөрес булыр иде дип уйлыйбыз.
Ниндидер шундый көтелмәгән исем кушып, шул исемнән ул исемне үзгәрткән очраклар булганы булмадымы Татарстанда?
Ну, исем алмаштыру бар инде ул. Юк түгел. Күбрәк очракта исемне ауфаритларында язганда хата белән язалар. Мәсәлән, татар исемнәрен шул ауфарит хезмәткәре татар кешесе булмаса, ялгыстан язып, ул исемнең язылышы актта, паспортта туры килмәгән очракта, менә документларны бер-берсенә туры китерер өчен исемнәргә үзгәртеләр китәләр. Күбрәк шул сәбәпле исемнәр алмаштыралар.
Ә монда инде теге, бу теге исем миңа ошамый, ул теге, ни дип инде теге?
Андый очраклар була, әлбәттә, но алай киң таралган күренеш түгел.
Ә менә бу соңгы вакытта хәзер бит инде Русия президенты Владимир Путин, Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Владимир дип анда Рөстәм дип кушучылар ничегрәк артамы, бармы андый хәлләр күренәме?
Ну, монда тенденция бер кеше дип әйтер идем инде. Бу бит исемнәр, элек кайдан килгән исемнәр, хәзер традицион исемнәр. Мәсәлән, менә 13 елда безнең республикада 121 балага Владимир исеме бирелгән. Һәм 85 малайга инде Рөстәм исеме бирелгән. Һәм бу шушына бер тигез бала дип әйтер идем мин.
Теге узган елда шундыйрак хәл булган инде, шундыйрак тенденция инде.
Әйе. Болар бик әлтә түгел, бик күптә түгел.
Менә бу теге, ә инде менә мисал өчен Миң Тимер дип кушучылар бармы быел?
Бар. Ну, быел түгел, 13 елда. 13 елда 6 балага менә Миң Тимер исеме кушылды. Әйе, бу үзен беренче президентыбызның исеменә төркләр инде. Ләкин бик популяр исем моңа охшаш булган Тимур. Бу популярность буенча икенче урында тора. Тимур, Тимер, эшенә кирсәң, эшләреге бер төсле бит инде, Тимердән алынган. Менә 850 балага узган ел Тимур исемен бирелгән. Беренче аның алда Әмир исеме генә бара. Әмир исемле балалар 980 булган.
Аңлашылды. Бу үзенә күрә инде теге тарихка кайту һәм аннан соң теге татарча яңгыраш булган шундый әзрәк ислам белән бәйләнештәге исемнәрне...
Кәрим исеме бик популяр. 663 балага кушылган. Даниил 494. Камил, Кагил 475 балага кушылды. Менә безнең шундый рейтинг бар. Мин татар исемнәрен атыйм инде.
Әйе.
Кызлар арасында андый нашетки не юк, күренми. Менә андый лидер кылам. Күбрәк урыс исемнәре беренче алда тора. Ләкин менә татар исемнәре арасында инде менә Азалия, ну татар кызларына кушыладыр инде 578. Әминә 571. Самир дигән исем хәзер соңгы елларда популярлашып китте. 539, Ралина 520. Менә безнең шушындә рейтингта татар исемнәре шушы инде.
Менә бу теге
кызлар арасында элеккеге исемнәр сирәк эшли.
Тагын бер соравым бар иде. Ә менә Миң Тимер дигән исем пик шундый теге бик нык кушылган елны хәтерләмисезме? Алай-болай хәтерегездә калмаганмы ул сезнең?
Менә соңгы 5 ел эчендә 19 балага кушулган. Ягъни мына 19 баланы бишке бөлсөгүз, жыл айларында 4-6 балага кушулган инде. Сирак сөз турган исемдер бар инде. Ул мәсәлән татарчасына алганда Арзан дәнеше исем балага кушулган инде. Адам, Адам, Гаухар бар, мына Аят бер балага кушулган. Мына Фирузе бар. Фирузадан ярактырбай инде. Мына Фирузе теге нидер сериалда ул исемде бер артист бер бар инде бер персонаж. Шуңа күрә популярлашып киткәндер бу исем. Казалар нинди генә исем юк. Аделияда, Арман, бер-ике исем балага кушылган инде. Афина, Магдана, Марена, Весна, Глафира, Глинерия, Зара, Ирода, Лорена, Любава, Элана, Павла, Сальфадиль, Сафира, Самалия, Устиня, Фируза, Риана.
Узган ел мы бала туган болып чыгып?
Барлыгы безнең республикада узган ел 57214 бала туган.
Татарстандагы ЗАГС идарәсе рәисе урынбасары Борис Хафизов олимпиада алдыннан балага исем кушу үзенчәлекләре турында сөйләде.
Азатлык радиосы.
Уфада исә үз олимпиадасы узды бу көннәрдә. Татар теле һәм әдәбияты буенча республика олимпиадасында 9-11 сыйныфларда укучы 158 укучы катнашты. Һәр сыйныф 2 милли мәктәпләрдә укучылар һәм урыс мәктәпләрендә татар телен фән буларак укучылар төркемнәренә бүленде. Укучылар татар теле һәм әдәбияты фәне буенча белемнәрен һәм сәнгатьле уку осталыкларын күрсәтте. 10 гыйнвар олимпиада эшчәнлегенә йомгак ясалды. Олимпиадада катнашучыларга бай мәдәни чаралар оештырылды. Беренче көнне укучыларга Уфа белән таныштыру оештырылды. Кичен Уфа Нур татар дәүләт театрында тамаша карадылар алар. 10 гыйнвар укучылар көче белән концерт күрсәтелде. Шулай ук республикада яшәүче татар язучылары белән очрашу оештырылды. Олимпиаданы тантаналы ябуда җиңүчеләргә бүләкләр тапшырылды. Чарага 3 татар оешмасы вәкилләре, Башкортстан татар конгрессы, татар хатын-кызларының Сәхип Җамал һәм Берлек оешмалары вәкилләре дә килгән иде. Аларда җиңүчеләргә үз бүләкләрен бирде. Олимпиадада бөтен дөнья татар конгрессында эшләүче Башкортстан буенча җаваплы Илнар Гарифуллин дә катнашты. Җиңүчеләр исемнәрен Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кереп карагыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Татар дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Шимбә көнне 11 гыйнварда Стэнфорд университетында Төрки дөнья төсләре исемле чара узачак. Американ Төрки татар берләшмәсе каршындагы Айбыл Балам төркеме уйгыр, казак, чуваш, әзәри, төрек, кырым татар агаугыз һәм татар җырларын һәм биюләрен башкарачак. Берләшмәнең идарә рәисе Җүнәйт Чапанова Азатлыкка хәбәр итүенчә, бу чараның максаты дөньяга төрки халыкларының мәдәниятен таныту. Төрки халыклар бер-берсеннән бераз аерылса сала, алар бер агачның ботаклары кебек телләре һәм көйләре бик якын. Уйгырдан алып Төркиягә, Татарстаннан алып Азербайҗанга кадәр без нигездә бер гомуми телдә сөйләшәбез ди ул. Әлеге чараны Стэнфорд университеты, Стэнфорд мәдәни бәйләнешләр клубы һәм Американ Төрки татар берләшмәсе оештыра. Чакыру кагазында әйтелгәнчә, чарада милли ашлар да тәкъдим ителәчәк. Әйтергә кирәк, бу Сан-Франциско татарларының беренче генә мәдәни чарасы түгел. Моңа кадәр алар Тукай, Сәйдәш кичәләре оештырды. Ел саен сабан туйлары уздырып киләләр. Берничә ел элек балалар өчен рәсемле сүзлек чыгардыганнар. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Күзләремдә минем нурлар кими, сыман нурсыз кала кебек. Җырларымда сүзләр, әй сөеклем синең, кисен минем өчен әле һаман. Зәңгәр томан, синең хисең зәңгәр томан. Сездик
тизрәк ашыл, тизрәк үзгәр. Ой, аскен бул тизрәк яктырып китсен йөрәгемне. Шыңгыллары юкка китсен бер шулары. Күзләремә минем сүзләремә кайтсын, кайтсын нурлар тизрәк, синең өчен яшим, бары синең өчен сөйгән ярым, сөйгән ярым, иркә минем яратканым, сөйгән кисәң, сөйгән кисәң. Зәңгәр тома.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Шәһәдә ан ла илаһа илләллаһ.
Дини темаларга.
Ләдуәннә Мухаммәд Расулуллаһ. Ләдуәннә Мухаммәд Расулуллаһ.
Күренекле татар мәгърифәтчесе, тарихчы, журналист һәм дин галиме Ризаэддин бин Фахреддин хазрәтләренең Джавамигул Келим Шәрхи исемле әсәреннән өзекләр. Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Ризаэддин бин Фахреддин хазрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галейхиссалам әйтеп калдырган 344 хадисне тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе әхлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда китапта урын алган 20-нче һәм 21-нче хадисләрне, аларның тәрҗемәләрен һәм аңлатмаларын укып бирәбез. Башта 20-нче хадис. Иза асаба ахадакум мусибатан фалякул инна лиллахи ва инна илейхи раҗиун. Аллаһумма индака ахтасибу мусибати фа аҗирни фиха وابدلني منها خيرا. Тәрҗемәсе. Башына кайгы килүче бәндә, күңле ихрас булган хәлдә, инна лиллаһи ва инна илейхи раҗиун. Яғни біз үзіміз ва әһлібіз, һәм дә җөмлә малыбыз Алла Тагаланың біз. Безнең хакыбызда үзе теләсән эшләр. Һәм ахиретдә аның хузурына кайтачакбыз. Һәм шулай ук, әй Алла, бу кайгым бәрабәренә булачак савапны киләчәк көн өчен саклап торамын. Моның бәрабәренә миңа мәрхәмәт савабы кыл. Шушы кайгым урнына хәерле бәдән насип ит дип дога кылсын. Инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатма. Алла Тагала хәзрәте Коръан Кәримнең күп урынында сабырны мактады ва бик күп фазилет ва хәер эшләрне сабырга бәйләде. Хәтта Бакара сүрәсенең "Әй мөэминнәр, сабыр һәм дуа намаз белән ярдәм сорагыз. Һичшиксез Алла сабыр итүчеләр белән бергәдер" дигән 148-нче аятендә сабырны намаздан да элегрәк әйтте. Ахкаф сүрәсенең 34-нче аятендә "Әй Мөхәммәд, пәйгамбәрләрнең гайрәтлеләре кебек, син дә сабыр ит" дип Расулулланың үзенә дә сабыр кылу белән буйырды. Сабырның фазилете, ягъни үстенлеге хакында Расулулла хәзрәтләренең хадисләре ва сабыр кылучылар хакында савап вагъдәләре бик күп. Адам баласы өчен кайгылар бик авыр ва уңгайсыз нәрсәләр. Шулай булса да, һәр авырлыкның астында бер җиңеллек ва бер төрле файда булганлыктан, кайгылар да файдасыз түгел. Кайгы күрү сәбәбеннән адам балаларының холыклары төзәлә, күңелләре яхшылана, акыллары артадыр. Хаксыз әрәм буласың диючеләргә Сократ хаким хаклы булып үтерелүемне арзу кыладыр идегез мәне дип җавап биргән иде. Бу сүз исә күңел яхшылануга дәлилдер. Кайгылар ни чаклы зур булса булсыннар, куркынычлар ва хурлыклар ни кадәр туташ килеп торса торсындар, шуларга каршы бәндәләрнең вазифасы зарлану ва өметсез булу түгел, бәлки минем өчен инде шушы эшләр хәерле булгандыр дип, бу хадистә булган дуаны уку, Алла Тагаланың рәхмәт ва шәфкатеннән савап ва хәерлелек өмет кылып торудыр. Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәтләре башына кайгы килүче бәндәләрнең ничек хәрәкәт итәргә кирәклеге турындагы хадискә әнә шундый аңлатма биргән. Инде Джавамигул Келим шәрхендә урын алган 21-нче хадисне, аның тәрҗемәсен һәм аңа бирелгән аңлатманы укып бирәбез. Башта хадисның гарәпчәсе. Иза хака фи нафсикә шәйун фадаһу. Тәрҗемәсе. Уҗданыңны рәхәтсез итә торган нәрсәне эшләмә, куй. Хәзер инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатма. Күңел теләми эшләнгән эшләрнең ахыры күп вакытта хәерле булмыйдыр. Расулулла шуның өчен күңел карар тапмаган ва виждан рәхәт булмаган эшләрне бөтенләй эшләмәскә кушкан булса кирәк. Мәгәр дә бу фәрман һәркем өчен түгел, бәлки яхшы белән яман эшләрне айырырлык ва ике зарарның җиңеллерәген үлчәүгә кеше җитәрлек акылы булган әдәмләргә күрәдер. Күңелләре каралган, гамәл ва гыйбадәтләрендә ләззәт булмаган әдәмләрнең вижданларында карар булып булмауда артык хикмәт юк. Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәтләре вижданыңны рәхәтсез итә торган нәрсәне эшләмә, куй дигән хадискә әнә шундый аңлатма биргән. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез күренекле галимебез мәрхүм Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәтләренең Джавамигул Кәлим шәрхе дигән китабыннан өзекләр тыңладыгыз. Дәвамы киләсе шимбә көнге иртәнге программабызда.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.